Žēlastība, apžēlošana un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Lūka, un lasījums būs no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas. Viņa atveda arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvaskausu, tie sita viņu krustā un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņu drēbes. Ļaudis stāvēja un skatījās. Un arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus Dieva izradzētais. Arī kareivi nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglābi pats sevi. Virs viņa bija uzraksts. Šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, Vai tad tu neesi Kristus? Izglābi pats sevi un arī mūs? Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dievu? Tev taču ir tāds pats sods. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdam pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atdari mūsu sirds tavam vārdam, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, Kungs Jēzus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļie brāļi un māsas, šodien ir diena, kas nav aprakstīta evaņģēlijos. Sabats ir septītā nedēļas diena. Pirmajā mūzes grāmatā mēs lasām, un tika pabeigts debesis un zeme un visi to pūki. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis. Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radītams. Un tas ir trešais bausls no desmit. Viens no trim baušļiem, kas runā par cilvēku attiecībām ar Dievu. Ja atceramies, pārējie septiņi ir par cilvēku attiecībām savā starpā. Atceries svētīt sabata dienu. Sešas dienas strādā un dari visus savus darbus, bet septītā diena ir sabats kungam, tavam dievam. Tad nedari nekādu darbu. Jo sešās dienās kungs radīs debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ kungs svētīja sabata dienu un darīja to svētu. Vienīgais, ko atrodam evaņģēlijos par šo dienu, ir evaņģēlistu Lūkas pierakstītais. Sievietes, kas ar viņu, tas ir Jēzu, bija atnākušas no Galilejas, gāja nopakaļ un redzēja kapu un kā tika noliktas viņa miesas. Atgriezušās mājās, tās sagatavoja smaržīgas zāles un svaidāmo eļu un sabatu pavadīja mierā pēc bauslības. Sabatu visi ievēro. Sabatu visi tur svētu, jo to ir iedibinājis Dievs. Sabats, kā Dievs to ir iedibinājis, ir iestādīts, tā apzīmogojot lielāko notikumu pasaules vēsturē, proti pasaules un visa, kas tajā radīšana. Un te mēs redzam, ka notikums, par kuru tikko lasījām rakstu vietā, Jēzus krustā sišana, Jēzus nāve par mums pie krusta, arī noslēdzas ar sabatu, ar atdus kapā visu sabatu dienu. Tā nu varam secināt, ka šis ir apzīmogots kā otrs lielākais notikums pasaules vēsturē. Bet nu atgriezīsimies pie paša notikuma. Jēzus tiek sists krustā kopā ar diviem ļaundariem. Mateja un Marka evaņģēlijā mēs vienā teikumā lasām, ka tie, kas bija kopā ar viņu sisti krustā, zaimoja viņu. Tātad abi zaimoja. Bet krustā sišanas brīdī, kā pierakstīs Lūka, visi tie, kas viņu pazina, arī sievietes, kas ar viņu bija atnākušas no Galilejas, stāvēja attālāk un redzēja visu, kas notiek. Savukārt no Jāņa evaņģēlija varam secināt, ka no mācekļiem tikai Jānis ir bijis tūk klāt tajā brīdī, bet Jānis šo sarunu neapraksta. Lūk, pēc profesijas bija ārsts, tāpēc domājams, ka bija ļoti rūpīgs savos pierakstos. Ar Lūkas pierakstiem Dievs rūpējies, lai šī tik svarīgā vēsts nonāktu arī līdz mums. Jēzum piespriests nāves sots piesitot krustā, un Jēzus tiek publiski sodīts kopā ar diviem noziedzniekiem. Kāds ir viņu nodarījums, to mēs nezinām, bet par viņu vainu nešaubās neviens, pat viņi paši. Toties Jēzus vainu nevar apstiprināt neviens. Tieši pretēji. Mēs lasām, tad Pilāts sacīja virspriesteriem un ļaudīm, es nekādas vainas neatrodu šajā cilvēkā. Un vēlreiz, bet Pilāts sasaucis virspriesterus, vadoņus un tautu tiem sacīja, jūs esat atveduši pie manis šo cilvēku, kurš it kā musinot tautu uz atkrišanu, un redz, jūs priekšā viņu nopratinājis, es neatradu šajā cilvēkā nekādu vainu, par ko jūs viņu apsūdzat. Arī Hērods nekā nav atradis, jo tas atsūtīja viņu atpakaļ pie mums. Redzi, viņš neko nav darījis, par ko būtu pelnījis nāvi. Tādēļ es pārmācīšu viņu un atlaidīšu. Un trešo reizi viņš tiem sacīja. Ko sliktu, tad viņš ir izdarījis. Neredz nekādu iemeslu, kādēļ viņš būtu pelnījis nāvi. Tādēļ pārmācīšu un atlaidīšu. Kā vainas apliecinājums virs Jēzus pie krusta tiek piestiprināts uzraksts. Šis ir jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu liek piestiprināt Pilāts. Vairums klātesošo to uztver kā joku un visādi ņems Jēzu izsmiet un par viņu ņirgāties. Bet vai Pilāts to ir domājis kā joku? Jo Jāņa evaņģēlijā lasām, jūdu virspriesteri sacīja Pilātam, neraksti jūdu ķēniņš, raksti, kā viņš pats ir sacījis, es esmu jūdu ķēniņš. Pilāts atbildēja, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Un nu, Jēzus ir starp diviem noziedzniekiem. Visi viņi ir piesisti krustā, un dzīvot viņiem vairs ilgi nav atlicis. Un mēs lasām, ka pat uz nāves sliekšņi vienu noziedznieku sirds ir nocietināta, un viņš zaimo Jēzus sacīdams, vai tad tu neesi Kristus, izglābi pats sevi un arī mūs. Kas tā būtu par izglābšanu? Lai varētu turpināt darīt ļaunu? Mateja evaņģēlijā pie Jēzus apcietināšanas mēs lasām, ka tam, kurš ar zobenu nocirta virspriesteru kalpa mausi, Jēzus saka, vai tad tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu un viņš man nesūtīt tūlīt vairāk kā 12 leģionu eņģeļu? Bet kā tad raksti piepildītos, ka tam tā ir jānotiek? Jēzus dara Dievu prātu, ne cilvēku. Viņš ir nācis klāt grēciniekus, bet ne grēku. Ja cilvēks neatsakās no grēka, nenožēlo, tad viņam nav glābšanas. Mēs lasām, ka otrs noziedznieks, kas pie krusta apsauc pirmo sacīdams, vai tu nebīsties Dievu. Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi saņemdam pelnīgo par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļaunu. Un mēs redzam atšķirīgi. Viens nenožēlo grēkus, otrs nožēlo. Vai Ādams, nožēloja izdarīto. Nē, viņš teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka un es ēdu. Ādams nenožēloja, tāpēc tika izdzīts no paradīzes. Jūdi, kad nodeva Jēzu, vai nožēloja? Mēs lasām, kad Jūda, viņa nodevējs, redzēja, ka Jēzus notiesāts uz nāvi, viņš sirdsapziņas mocīts aiznes virspriesteriem un vecajiem 30 sudrabu gabals sacīdams, esmu grēkojis, nododams nevainīgas asins. Bet tie atbildēja, kāda mums gar to daļa? Skaties pats. Jūda nomets naudu templī, aizgāja un pakārās. Jūda moka sirdsapziņu, bet viņš nenožēlo. Vēl vairāk, viņš grib vēl ko panākt ar darbiem, kaut ko izlabot ar darbiem. Pēteris, kad trīs reizes bija noliedzis Jēzu, nožēloja. Lasām pie Mateja, Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis. Pirms gailes dziedās, tu man trīs reizes noliedzi. Izgājis ārā, viņš rūkti raudāja. Un mēs zinām, kas tālāk notika ar Pēteri, kurš savu nodarījumu nožēloja. Jau pēc augšām celšanās Jēzus teiks Pēterim, gani mana savis. Un Pēters kļūs par klinti, uz kuras Jēzus cels savu baznīcu un Eles vārti to neuzveiks, kā Jēzus to iepriekš ir apsolījis. Un nu, būdam piesist krustā, viens noziedznieks nožēlo nodarīto, bet otrs nē. Tas, kurš grēks nenožēlo, ne uz ko necer. Bet tas, kurš nožēlo, cerībā lūdz Jēzum, Jēzu, atceries mani, kad nāks savā valstībā. Viņš ir ļoti nožēlojamā situācijā. Viņš visu mūžu ir grēkojis un nu ir piesists krustā. Nāve ir neizbēgama un neko labot viņš vairs nevar. Savus ļaunos darbus viņš vairs nevar vērst par labu. Vai tādam piedot? Vai tāds pelnīs žēlastību, jo liekot svaru kausos, abu ļaundaru nodarījumu droši vien būtu vienādi. Un te mums jāatceras Jēzus teiktā līdzība par vīndāru saimnieku, kurš nolīgs strādnieks, daļu jau no paša rīta, daļu pēc trīs stundām, vēlāk vēl un pēdējos tikai stundu pirms darba dienas beigām. Sanāk, ka daži ir strādājuši visu dienu, bet daži tikai vienu stundu. Tomēr attaukojums visiem vienāds. Godīgi vai nē? Tīri cilvēcīgi liktos, ka tiem, kur strādājuši visu dienu, jāsaņem vairāk nekā tiem, kur strādājuši tikai stundu. Bet tur arī teikts, ka tie, kur strādāja tikai stundu, nebija pie tā vainīgi. Vienkārši neviens cits tos nebija nolīdzis, un šis saimnieks iežēlojās par viņiem. Ja viņi būtu nolīgti jau no rīta, tad tāpat būtu smagi strādājuši visu dienu, bet viņi tika uzrunāti tikai vakarā. Tā Dievs uzrunā katru no mums, citu no rīta, citu vakarā, citu pirms nāves. Bet, kad Dievs mūs uzrunā, mums jāiet. Mūs, kas esam šeit, Dievs ir uzrunājis. Ja pateiksim nē, otrs iespējas var vairs nebūt. Jo savu stundu mēs neviens nezinām. Bet Dievs mūs iedrošina, lai nebrīnāmies, ka ir visādas situācijas un visādi cilvēki, bet lai nožēlojam grēkus un paļaujamies uz Dieva apsolījumu. Ādams nenožēloja un tika padzīts no paradīzes. Bet šim vīram pie krusta, kurš nožēlojas grēkus, Jēzus saka, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tā dzīvosim arī mēs, nožēlodam savus grēkus, paļāvībā uz Kristus apsolījumu. Āmen.